Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Luați-vă Biblia împreună cu mine și haideți să ne uităm pentru ultima dată la Matei capitolul 7. Matei capitolul 7. Am început să ne uităm la partea finală a predicii și vrem să o terminăm în timpul petrecut împreună în seara aceasta. Trebuie să recunosc că sunt atât de multe gânduri în mintea mea despre această secțiune a Scripturii, încât nu pot începe să vă dau nici măcar o mică mostră din ceea ce simt în interior. Presimt că multe din lucrurile pe care vi le-am predicat în predica de pe munte îmi vor ieși din gură pe parcursul acestei veri, în timp ce sunt plecat cu familia mea, pentru că simt că atât de multe părți ale acestui mesaj special trebuie să fie predicate, învățate și rostite în țara noastră. Și sunt destul de sigur că multe dintre lucrurile pe care le voi spune sunt lucruri la care m-am gândit și pe care le-am rumegat în mintea mea și poate că nu le-am spus niciodată aici, pe măsură ce Dumnezeu continuă să mă învețe pe măsură ce meditez asupra acestui mesaj. Să ai gândurile dominate de predica de pe munte, atâta timp cât am avut eu și eu nu știu de cât timp predic din ea, dar de peste un an. Să ai gândurile dominate continuu de aceasta înseamnă să faci un exercițiu spiritual care nu are egal și simt că mi-a modelat viața în multe, multe feluri și îi mulțumesc lui Dumnezeu și mai mult pentru privilegiul pe care l-am avut de a vă vorbi despre aceste lucruri mai mult decât ați putea voi vreodată să fiți recunoscători pentru ceea ce ați avut de ascultat din partea mea. Dar vreau să ne uităm din nou la Matei capitolul 7, versetele de la 21 la 29. Și mai ales pentru că am discutat deja versetele de la 21 la 23, vreau să ne concentrăm asupra versetelor de la 24 la 27 și apoi să facem un comentariu sau două despre încheiere. Începând cu versetul 21, Domnul nostru încheie predica spunând: Nu oricine îmi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă, a dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Aici, în sudul Californiei, suntem în mod constant atenționați cu privire la necesitatea unei fundații bune la o casă. Se pare că anual avem fie cutremure, fie inundații. Cutremurile au un mod de a crăpa fundațiile, iar inundațiile au un mod de a le spăla cu totul. Iarna trecută am trecut cu toții prin perioada furtunilor pe care am ajuns să o experimentăm periodic. Și am văzut cum au venit ploile puternice și râurile au fost umflate, iar inundațiile au provocat tot felul de pagube. Versanții munților noștri au fost spulberați, iar casele au plonjat în văile de dedesubt. Și să trăiești în California poate fi o experiență în funcție de locul în care locuiești în astfel de perioade. Ori de câte ori ne apucăm să construim ceva, este foarte necesar să o facem ținând cont de posibilitatea unei inundații sau unui cutremur. Se fac teste atente ale solului, se examinează solul, se compactează solul pentru a ne asigura că fundația va rezista. Așa că suntem foarte obișnuiți cu asta. Și sincer să fiu, în Palestina a fost puțin diferit. De fapt, Palestina are o climă aproape identică cu cea din sudul Californiei. Este uscat și arid în cea mai mare parte, iar apoi când plouă, pământul nu poate absorbi totul. Iar atunci când ploaia vine sub formă de potop, se transformă exact în asta, într-o inundație. Casele sunt luate de ape în același mod în care am văzut aici. Și astfel, într-un plan sau program de construcție în Palestina, ar trebui să existe același tip de planificare și același tip de pregătire pe care le avem aici. Ceea ce poate părea un loc minunat pentru a construi o casă cu o bază solidă vara, iarna devine un torent furibund care șterge orice edificiu care a fost amplasat acolo. Iisus are în vedere acest lucru în versetele de la 24 la 27. El prezintă doi oameni care construiesc o casă. Probabil în albia uscată a unui pârâu, undeva într-o vale. Unul dintre ei gândește puțin la ceea ce ar putea urma și lucrează febril la casă, dar nu se gândește deloc la fundație. El este numit un om nechipzuit în versetul 26. Celălalt om, care de asemenea construiește o casă, caută să fie sigur că fundația este construită pe o stâncă solidă. El este numit un om înțelept în versetul 24. Așadar avem o poveste simplă. Doi oameni construiesc case, unul este înțelept și altul este nechipzuit. Și ceea ce pare a fi o poveste foarte simplă este de fapt un comentariu surprinzător, șocant, puternic despre oamenii care au o cunoaștere informațională, dar o inimă goală. Veți observa că el spune în versetul 24, oricine aude, iar în versetul 26, oricine aude. Aceștia sunt oamenii care aud. Ei aud mesajul, ascultă, îl înțeleg. Cei înțelepți fac ceva în acest sens, cei nechipzuiți nu. James Denny a spus, citez, cunoștința faptului că vorbitorul nu este nimic mai puțin decât judecătorul final, al tuturor face ca pilda constructorilor pe stâncă și nisip să fie cea mai solemnă și mai copleșitoare. Am încheiat citatul. Amintiți-vă ce v-am spus în această dimineață și pe tot parcursul studiului nostru. Iisus încheie predica cu o invitație, iar invitația se află în versetele 13 și 14. Și invitația spune, de fapt, intrați pe poarta cea strâmtă și pe calea îngustă, care duce la viață. Dar nu va fi ușor să faci asta din două motive principale. Primul motiv sunt profeții falși și al doilea motiv este mărturia falsă. Veți fi înșelați de alții și veți fi înșelați de voi înșivă. Cu toții trăim cu unele iluzii și, de fapt, majoritatea dintre noi cultivăm aceste iluzii. Este parte integrantă a naturii umane să-și acopere greșelile și defectele. Așa că Domnul spune că trebuie să intrați pe poarta îngustă. Dar nu va fi ușor, deoarece în versetele 15 la 20 vor exista profeți falși care vor încerca să vă împiedice să faceți acest lucru și să vă trimită pe cale largă. Și, de asemenea, nu va fi ușor pentru că veți avea tendința să vă amăgiți singuri. Mai întâi de toate, el spune, sunt unii care spun, dar nu fac, în versetele de la 21 la 23. Ei au doar o mărturie verbală. Au doar o mărturie verbală. Ei spun că aparțin împărăției. Ei spun că îl cunosc pe Hristos. Dar nu fac ceea ce a spus Hristos. Iar dihotomia indică faptul că ei nu sunt veritabili. Ei spun, ei nu fac. Am văzut asta în detaliu în această dimineață. Și apoi în versetele de la 24 la 27 sunt cei care aud, dar nu fac. Ei au o cunoaștere a minții, fără o cunoaștere a inimii. Primul grup are cuvinte goale, al doilea grup are inimi goale. Și oamenii pot fi înșelați oricum. O simplă mărturie verbală pe care o tot spui și o tot spui până când în cele din urmă te convingi că trebuie să fie adevărată, chiar dacă nu există nicio dovadă. Sau o cunoaștere a minții care pare să fie suficientă pentru o relație reală la nivelul inimii. Există oameni care sunt înșelați crezând că sunt creștini pentru că știu atât de multe despre creștinism, la fel cum există oameni care cred că sunt creștini pentru că spun atât de multe despre el. Acum, în versetele de la 24 la 27, Domnul ne reamintește din nou că standardul neprihănirii este necesar pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă viața ta nu este construită pe acest standard, indiferent cum arată și indiferent ce știi în capul tău și indiferent cât de febril îți desfășoară activitatea spirituală, atunci când vine potopul, vei fi măturat dacă tot ce ai este o cunoaștere mentală. Cum evreii dezvoltase un sistem al faptelor, al neprihănirii, un sistem conceput de oameni, de eforturi firești, autostimulate, care era departe de a fi satisfăcător. Iar Dumnezeu a venit și le-a oferit o adevărată neprihănire. Dar înainte ca ei să poată primi adevărata neprihănire, au trebuit să constate falimentul propriului lor sistem și de aceea au trebuit să vină cu o mentalitate de beatitudine. În predica de pe munte, Iisus este ocupat cu dărâmarea palatului lor de hârtie, bucată cu bucată, până când ajunge la capitolul 7, când a distrus complet întreaga lor siguranță religioasă. Apoi îi obligă să facă o alegere în versetele 13 și 14. Le spune că nu va fi o alegere ușoară, deoarece profeții falși îi vor înșela și se vor înșela singuri. Și astfel, contrastul din versetele de la 24 la 27 este între doi oameni care aud. Unii aud și ascultă, alții aud și nu ascultă, iar ilustrația folosită este despre doi constructori. Din nou, cuvintele sunt adresate celor care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, care cred că sunt în împărăție, care cred că sunt creștini. Versetul 24 începe, de aceea pe oricine aude aceste cuvinte ale mele. Versetul 26 începe, însă oricine aude aceste cuvinte ale mele. În ambele cazuri avem oameni care ascultă mesajul lui Hristos. Ei ascultă cuvântul lui Dumnezeu și veți observa de asemenea că la sfârșitul versetului 24 se spune care și-a zidit casa, iar la sfârșitul versetului 26, care și-a zidit casa. Ei ascultă și sunt implicați într-o anumită activitate spirituală. Amândoi aparțin trupului vizibil al credincioșilor. Amândoi probabil citesc Scriptura. Amândoi probabil participă la întâlniri la biserică. Amândoi sunt ocupați cu elaborarea unui fel de sistem de valori spirituale, cu construirea unui edificiu de activitate spirituală. Dar există o diferență enormă. Unul este înțelept și celălalt este nechipzuit, pentru că unul construiește pe stâncă, iar celălalt pe nisip. Și apropo, dacă aș putea adăuga acest lucru, fundația este invizibilă. Odată ce edificiul este ridicat, nu mai poți vedea fundația. Așa că devine foarte greu de spus. Iar noi putem fi înșelați la fel de bine ca oamenii care se auto-amăgesc. Acum, prea iubiților, dați-mi voie să adaug acest lucru doar ca un adevăr general. Ceea ce spune Domnul nostru aici este foarte simplu. O mulțime de oameni aud învățăturile lui Hristos, dar numai cei care le pun în practică sunt în împărăție. Ați înțeles asta? Aceasta este concluzia. Sunt mulți oameni care aud, dar dacă vă cercetați viața și vedeți că doar auziți și nu faceți, să nu vă amăgiți crezând că sunteți creștini. De fapt, Domnul spune că numai furtuna va manifesta adevărul și atunci vom afla cine este înțelept și cine este nechipzuit. Acum, există câteva asemănări aici și vreau să le observați. Mai întâi de toate, ambele persoane construiesc o casă. Amândoi sunt implicați într-o activitate spirituală. Amândoi sunt implicați în ceva care are de-a face cu Dumnezeul împărăției. În al doilea rând, este evident că amândoi își construiesc casa în același loc, deoarece aceeași furtună lovește ambele case. Ei construiesc o casă și o construiesc în aceeași zonă sau în aceeași locație, deoarece ambele sunt supuse aceleași furtuni. Credincioși adevărați și credincioșii falși trăiesc invariabil unul lângă altul. Sunt în același bloc, frecventează aceeași biserică, merg la aceleași studii biblice și sunt atât de asemănători prin clădirea pe care o construiesc, încât sunt imposibil de distins pentru majoritatea oamenilor. Aș putea adăuga de asemenea, ca un al treilea gând, că se pare că o construiesc în același mod, deoarece Domnul spune că singura diferență este fundația. El nu insinuează despre casa în sine că este diferită. Ambele persoane construiesc o casă, o construiesc în același loc și o construiesc în același mod. Cu alte cuvinte, ei poartă o Biblie și un caiet, fac anumite rugăciuni și anumite activități și poate dau niște bani Domnului. Și într-adevăr, totul arată cam la fel, până când ajungi la adevăratul miez al problemei. Și aceasta este fundația care, așa cum am spus, de foarte multe ori nu este vizibilă. Odată ce edificiul este ridicat și numai o autoexaminare sinceră și atentă a sufletului poate dezvălui adevărul. Vedeți, Iisus încearcă să-i facă pe farisei să coboare din turnul lor mândru și înalt și să se uite la propria lor viață și să vadă cât de falimentari sunt, pentru că numai acolo poți începe povestea. Unul construiește pe stâncă la sfârșitul versetului 24, Petra. Asta înseamnă în greacă un pat de stâncă. Există un cuvânt Petros, care înseamnă o piatră sau un bolovan. Aici însă Petra este un pat de stâncă, iar celălalt construiește pe nisip. Versetul 26. Cuvântul este foarte simplu în greacă, amon, A-M-M-O-N, pentru transliterare. Știți ce înseamnă? Înseamnă pur și simplu nisip, ca nisipul de pe malul mării. Am fost în două orașe din zona Iordaniei. Unul se numește Amon și celălalt Petra. Ele sunt numite chiar cu acești termeni. Petra este un oraș făcut literalmente din piatră. De fapt, când am intrat în acel oraș pe cai, treci printr-un mic canal. O singură persoană putea păzi tot orașul. Putea intra doar printr-o mică crăpătură în stâncă. Și întregul oraș care mai există și astăzi este sculptat în stâncă, se numește Petra. Apoi este Amon. Nu știu dacă ați fost vreodată la Amon, în Iordania, dar când mergi la Amon, vezi un singur lucru, nisip. În fiecare loc, nisip. Acum, un om este înțelept dacă construiește pe un pat de stâncă și un alt om este nechipzuit dacă construiește pe nisipurile mișcătoare ale mării sau ale deșertului. Și apropo, există niște agenți imobiliari care vând loturi de nisip și ei sunt în versetele de la 15 la 20. Profeții falși înființează un birou imobiliar și vând loturi de nisip. Un astfel de om este nechipzuit dacă construiește pe nisip, pentru că atunci când vine furtuna va surpa nisipul, versetul 27, și casa va cădea și nu doar se va prăbuși, ea va cădea cu adevărat. Dar atunci când este construită pe stâncă și fundația este solidă, furtuna poate veni, însă ea nu se va prăbuși. Îmi amintesc că atunci când am construit această biserică, am fost uimit de suporții care sunt în această biserică. Nu știu dacă vă dați seama, dar stâlpii din spate și stâlpii de afară coboară în pământ atât de adânc încât este uimitor. Și cavernele uriașe mari, doar pentru această clădire, unde este oțel și se toarnă beton, umplând aceste caverne masive și fundația extraordinară care este construită aici. De fapt, ne-au spus că dacă ar avea loc un cutremur, această clădire nu s-ar prăbuși. Cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla ar fi să se încline la un capăt și să rămână intactă. Și voi ați fi îngrămădiți aici, într-un colț. Avem o fundație solidă Și din nou vedem o mustrare puternică a religiei fariseilor. Ei nu țineau cont de spiritualitatea sufletului, nu țineau cont de puritatea inimii, nu țineau cont de integritatea comportamentului, nu țineau cont de ascultarea de Dumnezeu și își construiau marea structură spirituală pe nisip. Bineînțeles, se rugau și posteau și făceau milostenie, dar numai ca un spectacol public pentru a-și etala presupusa spiritualitate și pentru a încerca să-și îmbunătățească reputația. Aveau o religie a aspectelor exterioare și aceasta este imaginea nisipului. Arthur Pink spune, ei își aduc trupurile la casa de rugăciune, dar nu și sufletele. Ei se închină cu gura, dar nu în duh și în adevăr. Sunt adepți ai botezului sau ai împărtășirii de dimineață, dar nu se gândesc să-și păstreze inimile cu toată sârguința. Ei se laudă cu credința lor dreaptă, dar nu țin cont de preceptele lui Hristos. Mulțimi de creștini doar cu numele se abțin de la acte exterioare de violență, dar nu ezită să-și jefuiască aproapele de un nume bun, răspândind zvonuri rele despre ei. Ei contribuie în mod regulat la salariul păstorului, dar nu se sfiesc să fie necinstiți în legătură cu marfa și să-și înșele clienții, convingându-se că afacerile sunt afaceri. Ei au mai multă considerație pentru legile oamenilor decât pentru cele ale lui Dumnezeu, căci frica lui nu este înaintea ochilor lor. Nisip, fundații false. Ei nu umblă pe calea îngustă. Vreți să știți ceva? Calea largă care duce la pierire este numai nisip, numai nisip. Dar alții construiesc pe stâncă, la sfârșitul versetului 24. Ce este o stâncă? Când spui că îți construiești viața pe stâncă, ce vrei să spui? Ei bine, am putea pleda pentru faptul că stânca este Dumnezeu. Stânca este Dumnezeu. Îți construiești literalmente viața pe Dumnezeu, iar acest lucru este bineînțeles adevărat. În Psalmul 18, versetul 2, Domnul este stânca mea. Am putea spune că stânca este Dumnezeu, dar la fel ar spune și fariseii, iar spune asta. Sau am putea spune că stânca este Hristos. Hristos spune că Petru este piatra principală de temelie. Pavel spune că el este stânca, dar sunt o mulțime de oameni care spun că și-au clădit viața pe Hristos. Trebuie să fie mai mult decât atât. Și sincer, majoritatea comentatorilor consideră că este Dumnezeu sau Hristos. Dar eu vreau să fac un pas mai departe. În timp ce mă gândeam la acest pasaj, cred că este clar care este stânca. Oricine aude aceste cuvinte ale mele, își zidește casa pe stâncă. Nu. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și ce? Și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Care este stânca? Este supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este stânca. Da, Dumnezeu este o stâncă. Da, Hristos este piatra de temelie principală. Dar eu cred că ceea ce Domnul nostru spune aici este pur și simplu următor lucru. Aceste spuse ale lui devin piatra de temelie a bisericii. Adevărata biserică, biserica răscumpărată. Îngăduiți-mi să ilustrez acest lucru prin întoarcerea în Evanghelia după Matei la capitolul 16, un text foarte familiar, dar care cred că ilustrează în mod adecvat gândul nostru. În Matei 16, versetul 13, Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip, care se află departe, în partea de nord a Israelului, și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? I-au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Acum ascultați, Simon Petru, drept răspuns, a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Această afirmație nu este una omenească. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Ioana, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta. Versetul 17, ci Tatăl meu care este în ceruri. Avem aici o revelație divină și eu îți spun, tu ești Petros. Tu ești o pietricică, Petru, tu ești o piatră și pe această piatră, temelie de stâncă, voi zidi biserica mea. Și care a fost Petra, fundamentul de piatră? A fost cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pe această afirmație adevărului îmi voi zidi biserica mea. Petra din Matei 16 a fost cuvântul lui Dumnezeu și sunt convins că Petra din Matei 7 este de asemenea cuvântul lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, Pavel spune, vă încredințez, ascultați aici, cuvântul lui Harului Său care vă poate zidi sufletește. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia noastră, iar cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne oferă materialul pentru construcție. Așadar, ce spune Domnul nostru? Cum ascultați? El spune că persoana care trăiește o viață în care doar aude și niciodată nu face, are nisip. Și ce reprezintă nisipul? Voința umană, opinia umană, atitudinile umane, nisipurile mișcătoare ale filozofiei umane. Și chiar dacă auzi, nu împlinești și astfel nu ești pe stâncă. Pe de altă parte, omul înțelept care aude cuvântul lui Dumnezeu și își construiește viața pe cuvântul lui Dumnezeu are o temelie de stâncă. Iar asta înseamnă o viață de ascultare. În Ioan capitolul 8, un text la care mă refer de atâtea ori pentru că este unul foarte semnificativ, iar în versetul 30 se spune, pe când vorbea Iisus astfel, acum ascultați, mulți au crezut în El. Acesta este un lucru bun, mulți au crezut în El. Au auzit, au ascultat, au asimilat, au acceptat. Și a zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Nu este vorba doar de a auzi și de a crede, este vorba de a continua în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este stânca. Așa că ascultați, nu fiți amăgiți, oameni buni. N-are importanță ce afirmați verbal și nici Iisus nu este interesat de vorbe. Dacă nu împliniți ce ziceți, vă înșelați singuri. Și nu-mi pasă ce ați putea să ascultați, să auziți și să asimilați. Dacă nu vă zidiți viața pe adevărul biblic, vă înșelați singuri. În Iacov, capitolul 1, citim acest lucru, versetul 22. Fiți împlinitori ai cuvântului. Acum ascultați. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători. Acum ascultați, făcând ce? Înșelându-vă singuri. Asta spune Domnul nostru în predica de pe munte. Dacă auziți și nu faceți, vă înșelați singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Cu alte cuvinte, dacă nu o faci, nu are niciun efect asupra vieții sau destinului tău. În Coloseni, capitolul 1, versetul 21, citim următoarele. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum. Acest lucru este minunat. El v-a împăcat, versetul 23. Dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Cu alte cuvinte, cei cu adevărat mântuiți sunt cei care continuă într-o viață de ascultare. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 3, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cum? Nu spunem asta, dragii mei, Domnul spune asta, apostolii spun asta. Nu vă înșelați, Titul 1 cu 16. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc. Acum ascultați asta. Cum fac asta? Fiind nesupuși și netrebniși pentru orice faptă bună. Dacă te învârți pe aici pretinzând că ești creștin, spui, o să depun o mărturie, o să înțeleg și ajung astfel la o cunoaștere intelectuală. Dar nu există ascultare, nu există mântuire autentică. Așa că a construi pe stânca iubită înseamnă a asculta. Uitați-vă la viața voastră, examinați-o. Este o viață care tânjește, dincolo de orice altă dorință, să se supună cuvântului lui Dumnezeu? Sau este neascultare și mereu și mereu și mereu este vorba despre justificarea acestei neascultări? Deci ascultarea este cuvântul cheie aici. Și voi adăuga acest gând. Singura validare pe care o veți avea vreodată a mântuirii voastre este o viață de ascultare. Este singura dovadă posibilă că recunoașteți cu adevărat domnia lui Iisus Hristos. Voi spune asta din nou pentru că aceasta este esența mesajului. Ascultarea este singura validare a mântuirii tale. Este singura dovadă posibilă că recunoști domnia lui Iisus Hristos. Pentru că dacă nu există ascultare, atunci mărturisirea faptului că Iisus este Domnul este doar un exercițiu verbal. Așadar, Iisus prezintă genul de viață construit pe stâncă. Și ce fel de viață este aceasta? Este genul de viață descris în întreaga predică. Este genul de viață care are o perspectivă biblică asupra sinelui. Despre asta vorbesc fericirile. Este genul de viață care are o atitudine biblică față de lume. Se vede pe sine ca pe ceva care trebuie să conserve lumea și să lumineze lumea, nu să facă parte din ea. Este atitudinea biblică față de cuvântul lui Dumnezeu, nu-l schimbă, nu-l alterează, ci acceptă fiecare iotă și fiecare frântură din el. Iisus prezintă genul de viață construită pe stâncă, care are o atitudine biblică față de moralitate, nu încearcă să scape cu tot ce se poate. Nu este ceva exterior, ci este ceva interior. O atitudine biblică față de cuvinte, ceea ce spui, față de fapte, ceea ce faci, față de motive, motivul pentru care faci ceea ce faci. O atitudine biblică față de bani, față de lucruri. O atitudine biblică față de oameni. Tot ceea ce el a atins în predica de pe munte. Iar el spune că dacă viața ta este dedicată supunerii față de aceste lucruri, ești pe stâncă. Așa că atunci când aud pe cineva spunând, oh, dar știți că sunt născut din nou, dar eu continuu să trăiesc așa cum trăiesc, mă îndoiesc de asta. Am văzut recent un articol într-o revistă. Ce vor face păstorii cu noul val de creștini care trăiesc împreună fără să fie căsătoriți? Mă întreb dacă acest lucru se poate întâmpla printre creștini. Cred că poate ar fi mai bine să reevaluăm nu standardul pentru căsătorie, ci cine este cu adevărat creștin. Dacă nu aceasta este direcția vieții voastre, aceste adevăruri și predica de pe munte, atunci s-ar putea să fiți bine înșelați. Nu este atât de simplu, așa cum am spus tot timpul, nu este doar despre a lua o decizie, a semna un bilețel sau a ridica mâna. Mântuirea este o recunoaștere a unui standard divin, un sentiment ulterior copleșitor de păcătoșenie, o implorare a milei lui Dumnezeu pentru a primi neprihănirea sa, pentru că dorești să împlinești cuvântul său. Oamenii nu spun, ei bine, vin la Hristos și vreau să fiu mântuit, dar nu vreau să intru în toată chestia asta cu ascultare. Atunci nu ești creștin, iar asta îmi întristează inima. Oamenii îmi spun, ei bine, îl știi pe cutare și cutare. Știu că au fost mântuiți din cauza acelui lucru sau acelui alt, dar nu vin niciodată la biserică și nu sunt interesați și sunt supărați pe biserică. Adevărul este că probabil nu-L cunosc pe Hristos și se amăgesc singuri. Îngăduiți-mi să analizez mai în profunzime această iluzie care este prezentată aici. Am văzut asemănările. Haideți să vedem diferențele. Acum observați asta. Unul a construit pe calea ușoară, celălalt a construit pe calea grea. Sunteți de acord cu mine? Este foarte ușor să construiești pe nisip. Nu trebuie să sapi, nu trebuie să faci nimic. Ca și cum ai merge pe un drum larg. Pur și simplu mergi mai departe cu tot gunoiul tău. Te distrezi de minune, este mult loc, faci ce vrei, multă toleranță. Și așa e cu omul nechipzuit. Un om nechipzuit merge pe calea ușoară din două motive. În primul rând, cei nechipzuiți sunt întotdeauna grăbiți. Biblia spune în Cartea Proverbelor că nebunii se grăbesc. Am învățat un pic. Nu mă pricep să construiesc lucruri cu mâinile mele, dar am învățat un lucru de-a lungul anilor, și anume că dacă faci ceva bine, de prima dată, nu mai trebuie să mai faci odată. Și am învățat asta pentru că eu întotdeauna fac lucrurile greșit de prima dată. Nu sunt suficient de minuțios. Cel nechipzuit este întotdeauna grăbit. E ușor să construiești pe nisip. Nu trebuie să sapi, nu trebuie să te pregătești. Pur și simplu construiești. Cel nechipzuit este întotdeauna vrea o scurtătură. Rezultate rapide, evangelizare rapidă, totul pe repede înainte. Sari în vagon pentru că nu încetinim. Nu este timp pentru convingerea sufletului, nu este timp pentru construirea unui simț profund al lui Dumnezeu, nu este timp pentru predarea doctrinei păcatului, nu este timp pentru construirea unui simț al convingerii, nu este timp pentru a ajunge la confruntarea cu sufletul tău înainte lui Dumnezeu. E ca și cum ai spune, am pornit, suntem în mișcare. Dacă vrei să sari, dă-i drumul la mice, pentru că nu vom zăbovi. Scurtături, rezultate rapide, evangelizare rapidă. Iar noi avem asta astăzi. Avem o abordare rapidă, super concentrată a tuturor lucrurilor. Asta adună mai mulți nechipzuiți decât oamenii înțelepți. Nimeni nu construiește un turn până nu socotește costurile. Niciun om înțelept nu face asta. Al doilea lucru despre un om nechipzuit este că el construiește pe calea cea mai ușoară. Nu doar pentru că se grăbește, ci și pentru că este superficial. Știți, câți oameni cunoașteți care proclamă că ei cred în Hristos, care spun că au auzit Evanghelia și au acceptat-o, și nu a existat absolut nimic în viața lor care să dea dovadă de asta. Superficialitate. Și cred că trăim în epoca superficialității. Suntem cu toți într-o mare cursă nebună. Adică dacă nu-ți primești hamburgerul în 3 minute la McDonald's, începi să ai apoplexie. Și suntem atât de superficiali. Milioane de oameni pronunță numele lui Iisus, dar este un nisip mișcător și superficial. Iar când nu mai primesc impulsul instant de la Iisus și nu mai au parte de distracțiile și plăcerile pe care credeau că le vor primi, casa lor începe să se prăbușească și caută un alt loc nisipos în care să construiască o altă casă care nu va rezista nici ea. Creștinismul a devenit atât de superficial, pur și simplu mă îngrozește să aud unele dintre prezentările lui Hristos care ar trebui să fie corecte, predici care nu au absolut nimic de a face cu Evanghelia, iar la final oferă o invitație și oamenii acceptă cine știe ce. Nu există nicio arătură adâncă, nu există nicio săpătură, nu există nicio fundație, nu există nicio zdrobire a inimii. Arthur Pink spune: dacă nu am jelit niciodată pentru rătăcirea mea, atunci nu am un temei solid pentru a mă bucura. Cred că Spurgeon a avut un cuvânt bun. El a spus: lipsa de profunzime, lipsa de sinceritate, lipsa de zel în religie, aceasta este lipsa vremurilor noastre. Lipsa unui ochi pentru Dumnezeu în religie, lipsa unei tratări sincere a sufletului, neglijarea folosirii sabiei cu inimile noastre, neglijarea mandatului de percheziție pe care Dumnezeu îl dă împotriva păcatului, nepăsarea în ceea ce privește trăirea în Hristos, mult citit despre El, mult vorbit despre El, dar prea puțin hrănit cu trupul Lui și consumat din sângele Lui. Acestea sunt cauzele unei mărturii șubrede și ale unei speranțe fără temei. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, în timp ce omul nechipzuit se grăbește, înțeleptul nu se grăbește. De fapt, în Luca 6, cu 47 și 48, pasajul paralel se spune că omul înțelept, îmi place asta, a săpat adânc, o asta e bine, a săpat adânc înainte, și-a așezat temelia pe stâncă. S-a dus după stânca cuvântului lui Dumnezeu, a îndepărtat nisipul opiniei umane și al voinței proprii și s-a îndreptat către stânca ascultării de cuvântul lui Dumnezeu. Acum, ce înseamnă să sapi adânc? În primul rând înseamnă că nu te grăbești, fără convertiri rapide, fără confesiuni ușoare. Un scriitor a spus: sunt unii oameni care spun că sunt mântuiți înainte să simtă că sunt pierduți. Și eu am spus în trecut că unii oameni prezintă Evanghelia atât de prost încât chiar și cei care nu sunt aleși nu știu suficient pentru a o respinge. Cei care îl revendică pe Hristos ca fiind al lor sunt dispuși să sape adânc. Ei și-au înțeles responsabilitatea. Ei nu se grăbesc să intre într-un angajament pentru a se grăbi apoi să iasă din el din nou sau pentru a fi aruncați afară la judecata finală. Ei socotesc costurile, ei se gândesc la ceea ce fac. Există o săpătură adâncă. Nu există grabă. Când Domnul a semănat sămânța în pilda din Matei 13, el spune, sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și cum vine o necaz sau o prigonire din pricina cuvântului să leapă îndată de el. Gândiți-vă la asta, o am văzut-o de atâtea ori. O eu îl mărturisesc pe Hristos, sunt un creștin. Și de îndată ce încep să pui asupra lor cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce cere el, ei pleacă, nu-l vor. Ei bine, nu așa este cu cel care sapă adânc. El sapă adânc până la patul de stâncă al cuvântului lui Dumnezeu pentru a se putea supune. În Luca, capitolul 9, versetul 58, Iisus i-a răspuns. Vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și-odihni capul. Altuia i-a zis, vino după mine. Doamne, a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Ceea ce este interesant aici este că tatăl său nici măcar nu murise. Lasă-mă să mă duc acasă și să aștept moștenirea. Imediat ce îmi primesc banii, vin. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Lași lumea să aibă grijă de a ei, morții spirituale îngroapă morții fizici. Tu te duci și propovăduiești împărăția. Un altul a zis, Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ei mei. Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uite înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Sunt oameni care vin în grabă și apoi, dintr-o dată când încep să stabilești standardul de a-L urma pe Hristos, vor să se întoarcă înapoi, pentru că nu sunt potriviți pentru împărăție. De ce? Ei nu au venit pe calea îngustă. Deci, în primul rând, cei care sapă adânc nu se grăbesc. Nu sunt superficiali. În al doilea rând, cei care sapă adânc dau dovadă de dorință de a depune un efort maxim. Oamenii sunt întotdeauna atrași de calea ușoară, de calea ușoară. Și cred că uneori facem Evanghelia atât de ușoară încât nu mai este deloc Evanghelie și nu mai este deloc convertire. Știți, întotdeauna am spus, cum este atât de greu să urmărești noi convertiți, este atât de greu să-i urmărești pe cei care... Știți, am avut atât de mulți care au spus, o biserică mare din America, aceasta a fost o biserică foarte mare. Într-un an a avut 28.000 de convertiri pe hârtie, a botezat 9.600 de persoane și a adăugat 123 la biserică. Iar omul care făcea parte din personalul acelei biserici a spus, am știut chiar atunci că ceva nu era în regulă. Și atunci am plecat și am spus, Doamne, arată-mi cum să procedez corect. Nu au fost mântuiți 28.000 de oameni dacă doar 123 au fost adăugați la biserică. Problema nu este dificultatea urmăririi. Problema este dificultatea convertirii. Asta este problema. Și încercăm să urmărim oameni care nu au fost niciodată răscumpărați mai întâi. Oamenii spun, știți, dacă nu îi avem în vedere, va trebui să îi lăsăm doar în seama Duhului Sfânt, iar asta nu funcționează de obicei. Știți, dacă sunt cu adevărat convertiți, Dumnezeu își va face lucrarea. Doar că încercarea de a urmări pe cei neconvertiți este un pic mai dificilă. Ascultați-mă, persoana care sapă adânc dorește să se străduiască să intre. Acceptă lucrurile grele, îmbrățișează munca, minimalizează truda sufletului pentru a construi pe stâncă. Sigur este mult mai ușor să mergi pe calea firii. Sigur este greu să te limitezi să mergi pe calea lui Dumnezeu. Dar poruncile lui preaiubiților nu sunt grele, nu-i așa? Sunt binecuvântate, iar noi le împlinim nu din lege, ci din dragoste. Un alt lucru despre omul care sapă adânc, el vrea să o facă bine și este învățabil. Fariseii nu erau învățabili, nu le puteai spune nimic, nici măcar nu voiau să audă. Sunt atât de mulți oameni ca aceștia, îl mărturisesc pe Hristos, dar nu vor să audă ce presupune acest lucru, nu vor să audă ce le cere acest lucru, nu vor să socotească costurile. Ei nu vor să învețe modul corect de a-și construi viața, vor să meargă pe propriile lor idei și propriile lor obiective și propria lor voință și propriile lor proiecte și propriile lor scopuri și să meargă pe propriul lor mic canal. Iar când te duci la ei și încerci să-i înveți ce este corect să facă, ei nu vor să audă asta. Nu pentru că sunt creștini care nu pot fi învățați, ci pentru că sunt creștini fățarnici. Asta este ceea ce spune Domnul nostru. Sapă adânc, cel care sapă adânc, se golește de fariseism, se golește de autosuficiență, știe că nu are nimic, știe că nu este lăudabil, copleșit de păcatul său. El face un efort maxim pentru a se strădui să intre. El face efortul maxim de a pune cuvântul lui Dumnezeu în inima sa pentru a nu păcătui. El este interesat de o relație de dragoste autentică cu Iisus Hristos, nu de o rutină de activitate spirituală. El nu se bazează pe viziuni, el nu se bazează pe experiențe, el nu se bazează pe presupuse minuni. El construiește pe cuvântul lui Dumnezeu și construiește pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru a sa. Ascultați! Mulți oameni vor putere spirituală. Uitați-vă la Simon în Fapte 8. El a vrut să cumpere puterea Duhului lui Dumnezeu, iar Petru îi spune, banii tăi să piară odată cu tine, fățarnicule. Mulți oameni vor puterea. Ei pur și simplu nu sunt interesați să trăiască în conformitate cu standardele lui Dumnezeu. Sunt o farsă, construiesc pe nisip. Ei vor să știe ce poate face Iisus pentru ei. Vor bunătăți, urmăresc semne și minuni și nu sunt deloc dedicați lui Hristos. Și ce se întâmplă în cele din urmă? Ei bine, conform versetelor 25 și 27, va veni ziua socotelii. Acum acest lucru doar rezumă întreaga judecată. Nu cred că pot spune, ei bine, ploaia a fost așa și așa și potopul se referă la asta și la aia și vântul se referă la asta și la aia și lovirea casei este așa și este așa. Te poți lăsa dus de val cu chestiile astea. Ceea ce spune pur și simplu este că într-o zi a venit o furtună și era evident ce casă era pe stângă și ce casă era pe nisip. Iar într-o zi va veni o socoteală divină. Asta este ceea ce spune. Dumnezeu va sufla vântul judecății, va aduce ploaia judecății și va trimite potopul judecății. Și când o va face, unii vor rămâne în picioare și alții vor cădea. Indiferent dacă religia ta este adevărată sau falsă, ea va fi încercată și se va afla dacă tu ești neghină sau greu. Într-o zi va veni vânturătorul șef și el va separa neghina de greu. Va sufla vântul judecății, iar cei care și-au clădit viața pe stâncă vor rămâne în picioare. O, ce promisiune minunată este aceasta! Mă gândesc mereu la 1 Tesaloniceni 1, unde se spune că Iisus ne izbăvește de mânia viitoare. De ce? Pentru că credința noastră este autentică. Asta le-a spus el tesalonicenilor. Credința voastră este autentică, așa că veți fi eliberați de mânia viitoare. Va veni o vreme a judecății. În Apocalipsa, capitolul 20, ni se spune exact cum se va întâmpla asta. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Aceasta este judecata finală de la Marele Tron Alb și cred că este o zi în care va răsuna pe coridoarele acelei săli de judecată: Doamne, Doamne! Și va răsuna reverberația răspunsului său: depărtați-vă de mine, niciodată nu v-am cunoscut. Oamenii sunt amăgiți. Ascultați-mă, Satan este un mincinos, adevărat? Satan este un amăgitor, iar amăgirea lui supremă, dincolo de orice amăgire, este să facă pe cineva să creadă că este creștin când nu este. Pentru că dacă nu știi că ai o problemă, nu mai cauți răspunsul. Ziua judecății se apropie. Ar fi bine să te uiți la viața ta. Nu toți, dacă ne întoarcem înapoi la versetul 21, nu toți cei care cred că sunt înăuntru, sunt înăuntru. Uitați-vă la fundație. Pot fi respectoși față de Hristos, pot fi drepți. Pot fi consecvenți, pot fi activi în părtășia privată, pot fi activi în proclamarea publică, pot fi ocupați cu activitatea spirituală, pot construi o viață religioasă chiar în aceeași comunitate cu adevărații credincioși. Și căsuța unor astfel de oameni poate arăta exact ca a celor credincioși, dar când va veni judecata, va fi devastată, pentru că este pe nisip. Este pe nisipul propriei voințe și al propriilor capricii, al propriilor dorințe și al propriei căi, mai degrabă decât fundamentul care este stânca ascultării de cuvântul său. Preiubiților, vă pot spune doar din inima plină de dragoste pe care o am că ar trebui să vă întoarceți și să verificați fundația. Scriitorul imnului o spune: sufletul care se sprijină pe Iisus pentru a se odihni, nu-l voi da dușmanilor lui. Acest suflet, chiar dacă tot iadul ar încerca să-l zdruncine, nu-l voi părăsi niciodată, niciodată, niciodată. Și ce suflet este acela? Sufletul care se sprijină pe Iisus pentru odihnă. Casa mea. Dacă pot parafraza celălalt timp, casa mea este construită pe nimic altceva decât pe sângele și ce? Neprihănirea lui Iisus. Nu îndrăznesc să mă încred în cel mai solid cadru, ci construiesc în întregime pe numele lui Iisus. Pe Hristos, stânca cea tare, stau, toate celelalte terenuri sunt maluri nisipoase. Astfel, capodopera oratorică inegalabilă lui Iisus se încheie cu un avertisment devastator și se încheie cu judecată. Ultimul cuvânt al predicii se află la sfârșitul versetului 27. Și prăbușirea i-a fost mare. Ascultați, dacă vreți să știți cum să prezentați Evanghelia, Evanghelia trebuie să se încheie de fiecare dată cu un avertisment de o sândă pentru cel care o respinge. Trebuie să se încheie așa. Nu este vorba de, păi, dacă nu vii la Hristos, cu siguranță pierzi o mulțime de lucruri frumoase. Este nevoie de o decizie și vă întreb în seara asta, care este decizia voastră? Care este aceasta? Veți spune, păi, îl aleg pe Hristos, aleg calea cea bună. Sunteți siguri? Sunteți siguri că ați ales calea cea bună? Vedeți, în Proverbe 30, versetul 12 se spune: este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Ei doar cred că sunt. Și vă zice, de unde să știu? Vedeți pe ce este construită viața voastră. Vedeți dacă sunteți în vreuna din aceste liste. Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acum ascultați. Nimeni să nu vă amăgească cu vorbe de șarte. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Puteți spune tot ce vreți și puteți pretinde că ați auzit totul, dar nu vor fi decât cuvinte goale și inimi goale. Pentru că dacă ești un curvar sau un preacurvar sau un om lacom, nu vei avea parte de moștenire în împărăție și nu lăsa pe nimeni să spună altceva. Acum există momente când fiecare dintre noi se poate împiedica într-un păcat, dar dacă acestea sunt modele vieții tale, nu ești în împărăția lui. Nu vă înșelați. Vedeți dacă sunteți în acea listă, 1 Corinteni 6:9, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni în împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. El spune din nou asta. Problema este că aceasta este întotdeauna o înșelătorie. Oamenii spun, păi, eu cred și am depus o mărturie și am făcut o mărturisire. Nu vă înșelați. Dacă ești un curvar care săvârșește păcate sexuale, un închinător la idol, un prea curvar, dacă ești sodomit, adică homosexual, dacă ești un hoț, dacă ești un om lacom, un bețiv, un răzbunător, un șantajist, nu vei avea parte de Dumnezeul împărăției. Uitați-vă la viața voastră. Vedeți că am făcut-o mult prea ușoară, nu-i așa? Poate că nu sunteți în acele liste. Vedeți dacă sunteți în această listă, Galateni 5:19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Asta se referă la o viață fără nicio înfrânare sexuală. Închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, nu vă înșelați. În Apocalipsa 21, versetul 8, ni se spune următorul lucru. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este neazul care arde cu foc și cu pucioase, adică moartea a doua. Vă regăsiți în vreuna dintre aceste liste? Ascultați, cu toții păcătuim. Nu vorbim despre asta, dar dacă acesta este modelul vieții tale, dacă toate acestea sunt lucruri care îți caracterizează viața, nu ești în împărăție. N-are importanță ce crezi tu. Acesta este cuvântul din cuvântul lui Dumnezeu. Vei spune atunci, cine? Cine? Cine poate fi mântuit? Cine este mântuit? Și ajungem înapoi la sfârșitul versetului 14. Ce zice? Puțini sunt cei care o află. Charles Haddon Spurgeon i-a invitat pe oameni să vină la Hristos. El a spus, îi invit pe oameni la Hristos, nu la un altar. Ascultați ce a spus. Este la finalul uneia dintre predicile sale. El a spus, înainte de a părăsi acest loc, rostiți o rugăciune sinceră către Dumnezeu, spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, am nevoie să fiu mântuit, mântuiește-mă, îți invoc numele. Doamne, sunt vinovat, merit mânia ta. Doamne, nu mă pot mântui singur. Doamne, aș vrea să am o inimă nouă și un duh drept, dar ce pot face? Doamne, nu pot face nimic, vino și lucrează în mine. Să vreau și să fac totul după bunul tău plac. Știu că numai tu ai puterea să mântuiești un nenorocit ca mine. La cine sau unde să mă duc dacă aș fugi de tine? Dar acum, din sufletul meu, chem numele tău, tremurând, dar crezând, mă arunc în întregime asupra ta. Doamne, am încredere în sângele tău și neprihănirea fiului tău drag. Doamne, mântuiește-mă în seara asta de dragul lui Iisus. Și atunci știi legitimitatea acestui tip de rugăciune, atunci când pasiunea inimii tale este să trăiești o viață neprihănită. Și dacă nu aceasta este pasiunea, atunci ești înșelat. Acum, preiubiților, când vă dați viața Domnului în acel moment, cred că atunci El preia controlul. Atunci totul începe să se desfășoare și de atunci încolo El începe să preia controlul și să vă dea putere și să vă schimbe. C.S. Lewis are o ilustrație minunată acestui lucru. El scrie, când eram copilă, aveam adesea o durere de dinți și știam că dacă mă duc la mama, ea îmi va da ceva care va calma durerea pentru acea noapte și mă va lăsa să adorm. Dar nu m-am dus la mama, cel puțin până când durerea nu a devenit foarte puternică. Și motivul pentru care nu m-am dus a fost acesta. Nu mă îndoiam că îmi va da aspirina, dar știam că va face și altceva. Știam că mă va duce la dentist a doua zi. Nu puteam obține de la ea ceea ce doream, fără să primesc ceva mai mult, ceea ce nu doream. Voiam o ameliorare imediată a durerii, dar nu puteam obține fără să-mi rezolv definitiv dinții. Și îi cunoșteam pe acești dentiști. Știam că au început să se joace cu ceilalți dinți când aceștia nu începuseră încă să mă doară. Niciodată nu-mi vor lăsa ca nini în pace. Acum, dacă pot spune așa, Domnul nostru este ca un dentist. Dacă îi dai un centimetru, El îl va lua pe tot. Acesta este motivul pentru care El i-a avertizat pe oameni să-și facă socotelile înainte de a deveni creștini. Nu vă înjelați, spune El, vă voi face desăvârșiți. În momentul în care vă puneți în mâinile mele, pentru asta trebuie să fiți pregătiți. Nimic mai puțin sau altceva decât asta. Înțelegeți că eu voi duce treaba asta până la capăt? Nu mă voi odihni niciodată și nici nu vă voi lăsa să vă odihniți până când nu veți fi literalmente desăvârșiți, până când Tatăl meu nu va putea spune fără rezerve că este mulțumit de voi așa cum a spus că este mulțumit de mine. Pavel a spus-o astfel, cel care a început această bună lucrare în voi, o va ce, desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Astfel, Domnul nostru confruntă cuvintele goale și inimile goale ale celor care pretindeau că sunt în împărăție, dar nu erau. Care a fost rezultatul predicii? Veți zice că la o astfel de predică, în această dimineață, sala noastră de rugăciune a fost atât de plină încât nici măcar nu s-a putut face față oamenilor din ambele servicii. Care a fost răspunsul în această zi? O mare renaștere, convertire extraordinare? Nu. Versetul 28. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele s-au întors la El, au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Tot ce au făcut a fost să-L analizeze. Au fost uimiți. Am putea folosi o mulțime de cuvinte pentru asta. Înseamnă că au fost îngroziți, au fost uimiți, au fost stupefiați, au fost derutați. Dar am căutat în textul grecesc și înseamnă literalmente că au fost loviți în ei înșiși sau au fost loviți în simțurile lor. În limbaj colocvial, le-a dat mintea peste cap. I-a uimit faptul că cineva putea să stea acolo și să spună toate acele lucruri cu asemenea putere, exousia, autoritate, o asemenea putere, o asemenea dinamică și să nu o facă asemenea cărturarilor. Și cum o făceau cărturarii? Pur și simplu citau alți oameni. Erau failibili și au adunat o mulțime de alți oameni failibili ca sursă a lor. Iisus pur și simplu a spus-o, iar asta i-a uimit. Ei nu auziseră niciodată o asemenea înțelepciune. Nu văzuseră niciodată o asemenea profunzime. Nu înțeleseseră niciodată o asemenea amploare. Fiecare dimensiune a vieții umane a fost atinsă într-o economie de cuvinte care a fost uluitoare. Ei nu auziseră niciodată o înțelegere atât de profundă a legii lui Dumnezeu sau a păcatului omului. Nu auziseră niciodată avertizmente atât de înfricoșătoare despre iad, focul iadului și judecată. Nu auziseră niciodată pe cineva care să-i confrunte în acest fel pe liderii religioși ai vremii. Au fost complet șocați de faptul că el nu a folosit pe nimeni altcineva ca autoritate, ci părea să se bazeze pe propria sa autoritate. Și aici se termină totul. Au fost șocați. Am de gând să reiau de aici peste 3 luni, dar nu așa ar trebui să se încheie pentru voi. Ar trebui să fiți mai mult decât șocați. Mai mult decât uimiți, ar trebui să fiți convertiți. Asta urmărește Iisus. Ei nu au mai auzit pe nimeni spunând adevărul așa cum au făcut-o El. Nu au mai auzit pe nimeni vorbind despre chestiuni divine cu atâta claritate. Nu au auzit pe nimeni vorbind cu atâta dragoste. Nu au mai auzit pe nimeni vorbind cu atâta putere și autoritate absolută și deplină. Dar ei nu au răspuns cum trebuie. Adică nu le venea să creadă că un om va spune că el este împlinirea legii, că un om va spune că el este cel care determină dreptatea. Că un om va spune că el este cel care corectează cărturarii și fariseii. Ei nu puteau să creadă că un om ar putea pretinde că este calea vieții, că un om ar pretinde că este Dumnezeu, Jehova, că un om ar pretinde că este judecătorul tuturor, cel care ar putea veni și ar judeca pe toată lumea. Nu le venea să creadă că un om ca acesta ar putea spune că este împăratul. Și tot ce au obținut a fost uimire. Dar care este răspunsul tău? Destinul tău etern depinde de el. Iar autorul imnului spune, în orice problemă și furtună, ancora mea rămâne neclintită. Când totul în jurul sufletului meu se clatină, el rămâne nădejdea și speranța mea. Pe Hristos stânca solidă stau, orice alt pământ este nisip care se scufundă. Viața ta este construită fie pe stâncă, fie pe nisip, fie pe neascultare, fie pe ascultare. Și aici este singurul verificator disponibil al veridicității credinței tale. Mă rog lui Dumnezeu ca această credință a voastră să fie în Hristos. Haideți să ne plecăm în rugăciune. În timp ce capetele voastre sunt plecate și încheiem această seară, nu pot adăuga nimic la cuvintele Domnului nostru. Pot doar să le diminuez în felul meu uman. Nu pot fi cel mai pur canal, așa cum a fost Hristos pentru cuvântul lui Dumnezeu, dar am încredere că prin toate aceste slăbiciuni ați auzit totuși mesajul, ca să vă cercetați propria inimă și propriul suflet. Am încredere că Duhul lui Dumnezeu răspunde și că voi răspundeți la rândul vostru la convingerile care au loc. Chiar acolo unde stați, am încredere că vă veți confrunta cu realitatea propriei voastre vieți în fața lui Dumnezeu. Ne-a luat ceva mai mult timp în seara asta pentru că trebuia să terminăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, dar asta nu înseamnă nimic dacă nu răspundeți corect. Cel mai trist lucru care mi s-ar putea întâmpla vreodată ar fi să am oameni pe care îi cunosc, îi iubesc și cărora le slujesc, care ratează împărăția pentru că sunt amăgiți de Satan. Nu-l lăsa să facă asta. Cercetați-vă inima. Tată, mă rog pentru toți cei care sunt aici, ca ei să vadă adevărul așa cum îl vezi tu și să răspundă corect. În numele lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.